halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 meter band, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax arbaca bisha Januarina waa 18 sanadkuna waa 2017. Idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jaamac Buule Jaamac.
mas-uuliyadda waxaa qaadanaya madaxweynihii hore ee xukun u hogaansama sharciga diiday ee amarka isagu bixiyey iyo kaliyihii fuliyey arrintaa sharci darada ah. mas-uuliyadda labadaas ayaa qaadaya.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada galmudug. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
hooyada mid ka mid a labada gabdhood ee kufsiga iyo jirdilka loogu geystay duleedka degmada Guldogab ee maamulka Puntland oo aan waraysi idinkaga hayno.
tirada dad shuban biyood u hayo oo cisbitaalka Baydhabo la keenayo oo ay aada u kordhayso iyo xildhibaan deeq lacag gaarsiiyey cisbitaalka iyo barakacyaashaba.
qodobadaas iyo kuwo kale iyo ciyaarihii ayaa dabcan maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey madaxweynaha xilligiisa sii dhammaanaya ee Maraykanka Barack Obama iyo maamulkiisa inay jahwareeris ku sameynayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump, iyaga oo uu warar aan jirin faafinaya, ayuu yiri. isaga oo ku sugan Moscow ayuu Putin ku tilmaamay warbixinta sirdoonka Maraykanka ee la baahiyey toddobaadkii hore oo ay ku jireen qaybo aan weli la caddayn inay ahayd ulakac uu sameeyey madaxweynaha Barack Obama si uu shaki u geliyo guusha dhabta ah ee doorashada ee uu gaaray Donald Trump. islamarkaana Putin waxa uu ku tilmaamay been abuur iyo eedeymo aan raad lahayn arrinta ku saabsan tumasho lagu sheegay inuu Trump ku tuntay hotel ku yaala magaalada Moscow sanadkii 2013. dhanka kalena Donald Trump ayaa hay-adaha sirdoonka ku eedeeyey in ay baahiyeen warar aan la hubin oo ku aadan xiriirka dowladda Ruushka iyo isaga lafs ahaantiisa.
in ka badan 50 ruux ayaa ku dhumatay kadib markii diyaarad uu leeyahay militariga dalkaasi Nigeria si qalad ay u duqeyso talaadadii shalay ahayd xore ay degan yihiin dad igu ku barakacay gudaha dalkaasi. duqeyntaasi oo loo geystay xerada ayaa ahayd mid lala damacsanaa mintidinta Boko Haram sida uu ku waramay sarkaal militari. dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegeen in shaqaalahooda ay xaruntooda ku taala gobolka waqooyi ee Borno ay ku daaweynayaan 120 bukaan oo dhaawac ah, iyagoo dhimashadana ku sheegay 20 qof. laqeerta cas ee caalamiga ayaa sheegtay in 6 ka mid ah shaqaalaheeda ay halkaas ku dhinteen. duqeyntan ayaa imaanaysa iyadoo militariga dalkaasi Nigeria ay sheegteen dhul baaxad leh oo ka tirsan Borno oo ah halka ay ku xoog badan yihiin mintidinta Boko Haram.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. iskudhac dhex maray ciidamada nabadsugidda iyo booliska degmada Cadaado ee caasimadda kumeelgaarka ee Galmudug ayaa sababay dhimashada 4 askari ilaa iyo 5 kale oo ku dhaawacmay kadib markii ciidanka nabadsugidda ay tageen xarunta xildhibaanada Galmudug oo dhowaan loo diiday inay kulamo ku qabsadaan madaxtooyada Galmudug. kulankii hore ee xildhibaanada Galmudug ayay ku shaaciyeen in ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo dowladdiisaba. wariyaha V O A-da ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan isku dhaca ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada Galmudug xildhibaan Maxamed Xasan Geele.
waxay u dhaceen ayaana waxay ahayd baarlamaanku goobtii uu hadda shaqadiisa waajibaadkiisa uu ku gudanayay oo beryahan oo dhan baa culays uu saarnaa xaggan yacni uga imaanayay ciidamada amniga qeyb ka mid ahoo ninka la yidhaahdo ayaa saakay waa berigii xilli aanan weli anagu goobtii shaqada aynan tegin ma taxdiidin karo saacadday ahayd ayaa waxa ay kordayeen ciidankii booliiska nabadgelyada gudaha qaabilsanaa oo waajibaadkiisii gudanaya goobta hay-adda dastuuriga ah dowladdu ay degan tahayna ilaalinayay weerarkaas khasaarihii ka dhashay booliiska xaggiisa waxaan arkay hal wiil oo dhaawac culus uu kasoo gaaray xagga madaxa iyo wiil dhaawac fudu uu soo gaaray iyo gabadh xagga nisana waxaan arkay wiil isaguna dhaawac culus ahaa ee halbowle ayaa go-ay la yidhi dhimasho saddex ah ama marna laba lagu sheegay oo anigu aanan xaqiiqadooda aanan kor istaagin na waxaa laila sheegay ciidanka nisa markii dhibkaasi uu dhacay waxbadaasi ay bilaabatay waxgaradka degmada joogay markaas magaalo madaxda ee kumeeldaarka a joogay ayaa soo baxay waxay la kulmeen taliyihii waxayna ku yidhaahdeen horena way ugala hadleen ama dagaal magaalada u iclaami ama nabadgeli markii sidaa ay yidhaahdeen nabadgelyaan ka shaqaynaynaa uu yirina waxaa laga codsaday oo ay waxgaradku ka codsadeen inuu ciidankaas ka soo bixiyo goobta aysan iyagu hore u joogin oo sida loo arko si khaldan ay u tageen taladaa uu dhegaystay ciidankiina uu kala soo baxay sida ay wax u dhaceen sidaasay ahayd
ma ogaateen sababta ciidamada hay-adda nabad sugidda ay weerarka ugu qaadeen goobtii fadhiga idiin ahayd dhowaanahan aad ku shiraysteen
sababtaasi waa sabab iska cad bay ahayd in badan oo hore ciidanka nisa daraad waxaa loo yimid wafdi ballaaran oo nabadgelyada ka hadlayay oo ciidanka uu watay taliyihii ama guud amisom uu la socday abaanduurkii guud ee ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo wafdi ballaaran oo kale oo la socday ujeedada ay noogu yimaadeen oo ay xukuumaddana kala hadleen baarlamaankana kala hadleenna waxay ahayd nabadda in la ilaaliyo marka xilligaas ayaan waxaan u sheegnay in ciidamada booliiska iyo qeybta koob iyo labaatanaad oo militariga ah marka laga reebo shakhsiyaad iyagu si gaar ah wax u waday guud ahaan inay yihiin ciidamo waajibaadkoodii dowladnimo ku taagnaa laakiin ciidanka niso waxay ahayeen inaysan dhexdhexaad ka ahayn arrinta jirtaynu u sheegnay oo ay yihiin gacanta madaxweynihii waqtigiisu uu dhammaaday ee baarlamaanku uu xilka ka qaaday sida uu isagu rabo ciidan u shaqeeyo wey
ma moodaa xildhiban in deegaanadii galmudug xilligan aad u horseydeen qalqal siyaasadeed oo abuuri karaa dhibaato dhinaca ammaan darada ah
maya waxaan qabaa inaan u horseednay dhibaatada hadda ay ku jirto oo ay hal sano iyo bar kusoo jirtay inaysan intaa inka badan u dulqaadan karin reer galmudug sidaas darteed intii galmudug ay baabi'i lahayd oo burbur ku imaan lahaa iyadoo la iska dugsanayo in aan isbeddel raadinno oo dhibka socdaahina uu ku istaago aan kula dadaalno sidii hogaan si saxan ku yimid laga fakaray si mas-uuliyiin ku jirto yacni loo xushay dalkan yacni ka bixiya dowlad goboleedkan dhibaatada ku habsatay ka saara sidaas ayaynu doonaynay khalkhaldoon ma ahin
haddii aan dib ugu soo noqonno xaaladii maantay cadaada ka dhacday waxaa wararku sheegayaan in dhimashada saddexda hadda aad ii sheegtay ay ka badan tahay ilaa afar ruux dhimashadu ay gaarayso oo dhinacyadii ciidamada ee maamulka galmudug ahaa dhaawacuna uu intaa ka badan yahay mas-uuliyadda dhibaatadii maantay ka dhacday yaa dusha saaranaya
maragna doonta ayay ahayd wax shacabiga uu markhaati ka yahay oo indhihiisa uu ku arkayay ahayd mas-uuliyadda waxaa qaadanaya madaxweynihii hore ee xug inuu u hogaansamo sharciga diiday ee amarka isagu bixiyey iyo taliyihii fuliyey arrintaa sharci darada ah mas-uuliyadda labadaas ayaa qaadaya
xildhibaan maxamed xasan geele guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada galmudug oo u warramayey wariyaha ayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aan la xiriirnay maamulka cadaado iyo madaxda kale ee galmudug balse aysan noo suurtoobin in aan warbixin ka helno haddii eebba idmo oo aan xog ka helnana waanu idinla wadaagi doonaa
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington شكري عبدالله شيخ عبد الرحمن وهو يدا لشي ميد كاميدا لباق بلود ولشي إن لغو كفصدي لغوني جدري بناك مغادا قلدوغو بأي مامولك بنتلان ويدان ايا وحي شاكتي إن قبرد يدا لحنن اي اوغي استنفرح من كدبنا داو عيو اي إلا اي هادو عسبتال لطالنا اي كودغان شكري عبدالله وحي شاكتي إن أرنكاني او اي قلين عقاشا دغنكا اي علومادا مغالدا اي عصانيسو إن شرعي إسلامكا وحا اوكا قبل مرسيو سهر عبد احمد ايا دب هو يدا سيقاتكا تلافونكا اي قالكا اي كولي حرير تهالكا سو عسبتال اي كولي جفتو قبرد يدا
باي سيدي وسجارين قبل يرتع كوميسان تنك وحدة عان ومساعي هذين دي أحيد بغصة وهذين حلقة كا تاريخ وآي أحيد لبضاكم لحية توانك سنة كسيدي ما شو بسي لوية توانك بشي نحا هاي دغضي دي بشي لوية توانك دغضي دي ويارنكو فالقا دعاي لبضاكم سنة هاي لبصة أيضو انتي إذا بحيد ورده ويسي ayadii gabadha ka intee Israa'iil gabadhii dhawayay gurigii ka soo noqday intii ka marayaan waa gabadhii ismaahay laba nin ay ku ayootay oo istaag ee dhahan qasatiin saw istaagaya xadintii lumurmay baagaari gabadhii lagu dhaxay oo ay nimanku yaani ka dambeeyay qaarigii markii lagu dhaxay gabadhii mustaqbal loo daaray mustaqbal markii loo daaray gabadhii waa la qaray meel baadiyaha laga tagay ee arinka soo shaxan oo aad aragteen oo dinaay ummada muslimiinta ah ee wadaawana shaluusiniye shirgeliyo shirkeeda oo dhan midowad ilaa xad ka muuqdo ee wadnaha halka aad midowad ka muuqdo laakiin hadda waxay u liidato wadnaha shaqada ay kaga dhigteen jirid ee turay waxay shirgeliyeen halka baqayda iyo karafka xafiisa oo fogaatay waxay ka galiyeen saxaaxa turay hadii inay had shirdiyo nooc ugu daran madaxa saddex tooray oo dabadeed ay ku dhufteen way soo siiyeen waxay kula tinteen kabaha
waa garta
adigu labada dhafoor ilaa iyo had isahayay nabar waaweyn kaga yaaliin marka aad iyo aad gabadhaas u dileen nimankaas hadday dileen kartii hadaa kun yir beeshay lixda nin ba isu siday
gabadhaasfarsameeyeen
mid caafiyey ma jiro
waa yahay gabadhi kalena toomir beesha gabadhi kale maxaa gaara iyadana
gabadha kale ka dhariga arrinkaas faqaayada lagu sameeyay laakiin ayada dilka ayay ka badnayd oo gabadhan lama dirin karto
bal waxaad iga warantaa marka hadda dadkii maxaa laga yeelay arrintaas gabdhahaas u geystay
abaayay maani anigu horta isbitaal baan dhaxsadayaa hooyo gabar yar oo maxay xanuunsan xaaladeedu baraga dhaxatay baan nahay arrinkaasna uma wareystada laakiin shan lixna beenima ku hayeen shanta nin oo maxay nin waxa weeyaan maxamed cumar ninka maxamed murwaal la waayey shantii nin baa hadda maxay waxa haysto dadkoodii baa haysto oo weliba ay dadka kuwaasii kale jiraan waalidiintoodii ma haystaan waxaas haysto niman maamul ah oo qabiilada maxay nooc walgale qabiilada arrinka sameeyey nooc kasta kale gudoomiye beeraadyaal ah waxa weeyaan odayaasha
beesha hadda gabadhaada xanuunkeeda caafimaadkeeda sidee waa ilaa xad xaalkeeda hadda suu yahay iyo gabadha kaleba
abaayay horta gabadha kale aniga muxuu ahaayay guri lama joogo si xaaladeeda tahayna kuuma sheegi karo waxa weeyaan gabadhayda unbaan garanayaa xaaladeeda oo la joogaa hadda isbitaal dhagacadaan ku suganahay labaatan iyo sideed bir isbitaal dhagacadaan gabadhaan ku hayaa adigu gudaha hawshi ahayd waa isoo fiican tahay hadda sogaas yoorweynaan taa tuurayii bararkii wixii waa ka dhacay kii garabka ahaa oo tuurayii garabka ahayd iyo kii muxuu ahaay wadnaha ahaa jilibkii wadnaha ahaa bay aada ugu liidataa hadda markay laba jeer yacni hadasho oo wadnaha bay leedahay markay socoto way fariisanaysaa wadnaha bay leedahay meeshaan garabka ana waa meel weyn oo ilaa iyo xad hoosna u qodan oo turay hoosa gashay lafta xandulahaysa gaarin oo ilaahay subxaana watacaala uga duway
muuqaalkan hadda la duubayaa duubayaase baahiyey
walaala ayaga unbaa isduubay ayaga unbaa isduubay nimankan arrinkan arrin ayaga isduubeen bay ahayd shan lixdaa nin gabdhahan yacni inay sirtaa ka haystaan bay rabeen oysan daqaqanin oo ay yacni dad maaragtay xakamo ku haystaan oo ay mar walba sirtaas midlahayo sir ay noqdaan bay rabeen ma garab
shukri cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah hooyada mid ka mid ah laba gabdhood oo lagu kufsaday laguna jirdilay bannaanka magaalada galdugob ee maamulka puntland waxay ugu warramaysay zahra cabdi axmed
dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. aroor wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale. waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee la dhigayo isbitaalka magaalada baydhabo. ilaa iyo 50 qof ayaa maalintii la keenaa isbitaalka oo la ildaran duruufaha xanuunkaas oo uu soo siyaadiyey daryeel gooni ah oo uu isbitaalkaasi u baahan yahay. wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo nooga soo diray.
agaasimaha guud ee cisbitaalka baydhabo cabdifataax xaashi gaabow oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in markii ugu horreysay cudurka shubanbiyoodka uu ka bilowday magaalada baydhabo ay ahayd 26 diseembar sannadkii tegey, ilaa iyo wakhtigaasna cisbitaalka la keenay ku dhowaad 1000 ruux oo shubanka uu soo ritay. agaasimaha cisbitaalka baydhabo wuxuu kaloo sheegay 3 maalin ee ugu dambeeyey ilaa 11 ruux in cisbitaalka ay ugu geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka.
tiro markaasi u geeriyootay isbitaalka gudihiisa waxaan ku tilmaami karnaa 11 qofood ee isugu jiraan caruur iyo dad oo da' ah iyo markaasi oo dad kale oo markaasi oo dhalinyaro ah. cudurka wuxuu ku bilowday si xawli ayuu ku bilowday, wuxuuna ku socdaa si xawli ayuu ku socdaa. maalin walba wuxuu marayaa graaf wax la yiraahdo ayuu marayaa. maalin waxaa arkaysaa 24 saac 50 qofood isbitaalka hal mar la keenayo. magaaladuna waxaa ka dareemi kartaan abaarihii waddanka ayuu saameeyey.
agaasimaha cisbitaalka cabdifataax xaashi gaabow wuxuu kaloo caddeeyey xilligan cisbitaalka inay ka jirto baahi fara badan.
isbitaalka sidaad uga warqabtaan isbitaal waa oo public hospital ah, isbitaal aan dadka marka loogu shaqeeyo serviceka lacag la'aan wax looga qabto. kiiskan oo hadda emergency-gana isbitaalka uma uusan diyaarsanayn, waxaa loogu talagalay barnaamijkan marka uu sidaan u dilaaco oo emergency-ga ah sida caafimaadka uu dhigayo nidaamkiisa in la geeyo meelaha bannaanka la geeyo, balse laakiin xaalada ammaan darteed ayaa marka isbitaalka hadda looga hayaa. isbitaalka sida aad ka warqabtaan ma uusan lahayn ceel ama biyodhaamin, ma uusan lahayn meel oo wuxuu ku tiirsanaa biyaha oo caadiga ah oo bixinaya shirkadda la yidhaahdo Warjanaay. shirkaddiina marka biyo la'aanta ay magaalada ayay saamaysay isbitaalka, maalin walba booyado ayuu shibtaa.
iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan, cudurka shubanbiyoodkana uu fara ba'an ku haya dadka magaalada baydhabo ayaa xildhibaan Idris Cabdidhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Koonfur Galbeed laga soo doortay, wuxuu isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ugu deeqay $5,000 Mareykanka, taasi oo loogu talagalay in wax looga qabto dadka shubanbiyoodka uu soo ridanayo. xildhibaan Idris ayaa sidoo kale $15,000 Mareykanka wuxuu ugu deeqay barakacyaasha magaalada baydhabo si biyo dhaamin loogu sameeyo xerooyinka barakacyaasha oo biyo la'aan darani ay ka jirto.
kulley waa aragtaan caruurtan oo biyo la'aan haysato, caafimaad darre haysato, qaarkood aad aragteen cisbitaalka in shuban uu ku dhacay, ayaa waxaan rabnaa dadka mas-uuliyiinta, ganacsatada, shirkadaha, dadka hantida leh inay dadkan dad idinka idin la dhashi waaye, walaalihiinu waaye, soomaali meel walba ay joogtaa dhibaatadan waa ka jirtaa. baydhabo iyo bakoolna waxa waaye gobollada iyo shabeellada hoose qayb ka mid ah oo Koonfur Galbeed ka tirsan, ayagana meelihii la ilaawi waaye. xataa ma jirto tuulo tuulo u gudbaysa. dadkan dad qaxooti ah waaye, masaakiin ee qaarkood ay dhibka ugu weyn u haysto uu yahay biyo la'aanta magaalada baydhabo soo food saartay waaye. isbitaalka hadda waa aragteen boqolaalaha jiifto, ilmahan yaryar ah waa ilmihii mustaqbalka Soomaaliya wax u qaban lahaa. markaan annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta xildhibaanada shacabka matalaya, waxaan rabnaa in doorashada ama gadaal noogu dhiga madaxweynaha, aan shacabkeena aan imaano, aan dhexgalno, dhibaatada aan la qaybsanno. waxa waaye sida adiga caruurtaada biyo fiican ay u haystaan, ayaga biyo fiican ma haystaan. biyaha dhammaaday, biyihii ku yar ceelashii wasaqay cabeen, shubanay la jiifaan. marka waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka hadda hay-adda ugu sarreysa in doorashadan gadaal loo dhigo, xildhibaanada gadaal looga dhigo, annaga 2 bilood gadaal in looga dhigaan rabnaa. sababta jirta awgeed inaan shac ilmahan caruurtaan aan badbaadino, kuwa annaga beri mustaqbalka Soomaali bedeli lahaa oo annagana bedeli lahaa oo mustaqbalka wax qabsan lahaa waay. waxbarashay u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, caafimaaday u baahan yihiin, intaasna ma haystaan.
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka mid tahay magaalooyinka sida baana uga jiro cudurka shubanbiyoodka, isla markaana ay kusoo qulqulayeen maalmihii lasoo dhaafay boqolaal qoys oo barakaca, kuwaasi oo abaarta iyo biyo la'aanta ka soo qaxay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dalka Kenya waxaa maalintii saddexaad ka soconaya goynta kaararka codeynta dalkaasi. Deegaanada qaar ayaa waxaa lagu soo warramayaa in tiradii la filayay aysan soo xaadirin. Gobolka waqooyiga bari ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dadku aysan si buuxda u soo bixin. Siyaasiinta gobolkaasi ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabka Soomaalida inay qaataan kaararka codbixinta. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa waxa uu ka qayb galay shir arrintaas looga hadlayo dadka lagu wacyigelinayay ceebla sahal ceebla Yurub oo kulankaas soo qabanqaabsay ayuuna wareysigan la yeeshay.
Shirow, maanta waxaan u qabanay shirkan inuu xilligii kuuragoyska uu soo laabtay ummadda Gaarisa aan ogeysiinayno maanta meel walba ay joogaan inay kuuraha goostaan.
Marka maxay tahay marka walaaca dowladdu kuurihii way goynaysaa oo kaararka codeynta waa la goynayaa maalintii saddexaad ayaana la maraya?
Waxaan ololaha u samaynaynaa mujtamaca Gaarisa aan ula hadlaynaa waxaa weeyaan meel walba ay joogaan, maadaama aan reer guuraha iska nahay ayna u badannahay, waxaan ka codsanayaa I E B C inay meel alla ay joogaan ummadda reer Gaaris ay ugu tagaan, maadaama ayaga ay haystaan gadiid transport ay haystaan oo gawaari haystaan ay ugu tagaan duurka ay u soo gooyaan codkooda halka ay uga dhiibtaan dadkaas reer guuraaga ah.
Ma waxaa jirta cabsi ah in deegaanada qaar guddiga doorashadu aysan gaari karin oo aad ka sii digaysaan oo cabsi aad ka qabtaan?
Aad iyo aad, maadaama reer guuraa nahay oo dadkii maanta meeshii biyo ee loogu sheego ama loogu sheego green pasture loogu sheego ay u kacayaan, waxaan ka codsanayaa I E B C inay dadkii ay daba raacaan oo dadkii sidaa xaquuqdoodii ay ugu soo gooyaan kuuraha.
Waxaa jirta guddiga doorashadu ay sheegeen tiro badan ay sanadkan goonayaan, laakiin ilaa iyo iminka deegaano Soomaalida gobolkan kasii badan, xataa tirada hoos ayay usii dhacaysaa oo Kenyaanka ay kasii hooseyn karaan. Marka dadka gobolka maxaad u malayn kartaa in ay sanadkan kuura qaab noocay u goosan karaan bay kula tahay?
Maaliyadda Kenya waxaa lagu xisaabtamaa populationka lagu xisaabtamaa beri hore censuskii la qaaday, annaga waxaan ahayn waxaana lagu xisaabay inaan kuurihii aan goosanay uu yaraa, sidaa la aldigeed ayaa maaliyaddaanadii hoos ugu dhacday. Marka hadda waxaan ka codsanayaa reer Gaaris, mujtamaca six counties-ka inay meel alla ay joogaan sifa xaquuqdoodii iyo maaliyaddoodii loo soo daayo iyo nambarkoodii iyo maaliyadda loo soo daynayo ay isla ekaataa, ayaa waxaan ka codsanayaa inay si kowingi ay u soo baxaan ay u goostaan kuuraha sidaa ayada maaliyadoodii iyo xuquuqdoodii loogu soo daaya, ayaan ku codsanayaa reer Gaaris.
Haweenku inta badan waxaa la dhahaa isma diwaangeliyaan oo xilliyada diwaangelintu socoto ama suuqay ku maqan yihiin ama ganacsi bay iskaga jiraan ama guryahoodi bay iskaga mashquulsan yihiin, maxay tahay ilaa iminka wax idin kaga yaala idinka?
Maadaama aan haweenka u xil saaranahay oon kursiga haweenka maanta aan u ololeynayo oon u taaganahay, haweenka maadaama ay yihiin dadka ugu dhib badan, dadka ugu daciifsan, dadka mar walba lagu danaysto, waxaan ka codsanayaa populationka haweenka inay koowingi usoo baxaan oy kuuraha goostaan oo xaqooda ay halkaa uga doodaan, ayaan ka codsanayaa. Waa xilli yar, in waqti yar ayaad kugu qaadanaysaa, inkastoon ogsoonahay dhibaatooyin fara badan inay annaga nala dirsaan, inaan caruur ay nala dirsaan, inay cunto karis nala dirsaan, laakiin iyadoo sidii ah haddana xaquuqdanada inaan u doonno oo 30 daqiiqo wax ka yar intaan usoo oranno aan soo goosano yaan xaq u leenahay. Waxaan inaga codsanayaa baabuur baa socdaan oo kuuragoyska u socdaan oo loogu talagalay inaad baabuuraha soo qaadataan ood imaataan meel alla meeshii kaaga dhow aad hadhowta aad soo codayn karta aad ka goosatid, ayaan inagu goobaabinaya gabdhahayaga iyo wiilashaanadiba.
Ceebla sahal ceebla Yurub oo u warramaysay wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire. Jaamac haye, maxaa noo haysa?
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda Tianjin Kuanjian ee dalka Shiinaha ayaa ka tanaasushay qorshe ay doonaysay inay kula soo siixato ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Chelsea Diego Costa kadib sharci cusub oo la soo saaray oo ku saabsan horyaalka China Super League loo yaqaano, sida uu sheegay ninka iskale kooxdaasi oo lagu magacaabo Shu Yuhai. Shu ayaa waxa uu sheegay in kooxda Tianjin ay markii hore doonaysay inay la soo wareegto ciyaaryahan Diego Costa iyo ciyaaryahanada kale ee kala ah Karim Benzema, Radamel Falcao iyo Edison Cavani, hase yeeshee kooxaha Shiinaha ee ka dhisan horyaalka China Super League ayaa waxaa hadda loo ogol yahay oo keliya in ciyaartiiba ay safaan 3 ciyaaryahan oo ajnabi ah. Xaaladdan ayaa keentay, ayuu yidhi, in aan wax ka bedelno qorshaheenii saxiixa ciyaaryahan Diego Costa. Horyaalka dalka Shiinaha ayaa dhowaanahan la wareegayay qaar ka mid ah xiddigaha adduunka oo lacag aad u badan ay ku bixinayeen. Kooxda Tianjin waxaa macalin u ah daaficii hore iyo kabtankii xulka qaranka Talyaaniga Fabio Cannavaro. Dhinaca kale, kooxda West Ham ayaa ku gacansayrtay yaboo labaad oo ka yimid naadiga Marseille ee dalka Faransiiska oo ay ku doonaysay weeryahanka kooxdaasi Dimitri Payet. yaboohan cusub ayaa waxa uu hal milyan oo gini ka dheeraa yaboohii hore ee kooxda west ham u diiday oo gaaraya 19 milyan oo gini, sida uu sheegay guddoomiyaha kooxda hamres david zulifan. Zulifan ayaa sheegay in kooxda west ham aan marnaba lagu qasbi doonin in ay iibiso ciyaaryahanadeeda. ciyaaryahan dimitri bayad ayaa diiday inuu kooxdaasi u cayaaro, waana 29 jir doonaya in kooxda uu ka tago. bayad ayaa dhowaanahan baa si gooni ah ula tababaranaya ciyaaryahanada da'doodu ay ka hooseyso 23 jirka ee kooxda west ham, iyadoo laga reebay ciyaartooyda heerka koowaad ee kooxdaasi. xubintii ciyaarahana waa nagaintaas.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. ciyaaraha ayaad dhegeysanayseen iyo axmed cali sheekh. haatana qodobadii wararka ugu durkaroonaa iyo jaamac buule jaamac.
mahadsaned ibraahim daanduray. madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa ku eedeeyey madaxweynaha xilligiisu sii dhammaanaya ee maraykanka barack obama iyo maamulkiisaba inay jahwareeris ku sameynayaan madaxweynaha la doortay ee donald trump, iyaga oo sida uu sheegay faafinaya warar jahwareer ah. isagoo oo ku sugan moska ayuu putin ku tilmaamay warbixinta sidoonka maraykanka ee la baahiyey toddobaadkii hore oo ay ku jireen qaybo aan weli la caddaynin in ay ahayd ulakac uu sameeyey madaxweynaha barack obama. dhanka kalena, in ka badan 50 ruux ayaa la dilay kadib markii diyaarad ay leeyihiin milatariga nigeria ay si qalad ah u duqaysay talaadadii shalay xero ay degan yihiin dad ka badan oo barakacayaal ah. gudaha dalkaasi nigeria, duqayntaasi loo geystay xerada ayaa ahaa mid la damacsanaa in lagu garaaco xero ay lahaayeen boko haram, sida uu ku waramayo sargaal ka tirsan milatariga dalkaasi.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay jaamac. haatana dhegeystayaasheena, dhankiiasa haddii aan u jaleecno waxaan usoo qabanaynaa shirifka ituma iyo xuseen nikyu nuriyu.
caweyska iyo shiribka ituma xuseen nuuriyow. dhegeystayaal, idaacaddiina aroornimo ayaa intaa ku eg, waxaana wadajir halkan idinkaga daadihinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac. dhinaca soo saarista waa bashiir abikartan, iyo idaacaddeena duhurnimona waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh.